gaur 2018 urtarriak igoan, bueno, ba hemen estrenatuko dugu gure obra Albaola Itsas Kultur Faktorian eta Donostia 2018ko eskutik gatoz, beraik sinatutako programa baten barnean Itsasgileak.
Baste bukaera honi begira jarriko gara orain, otsaiaren 26 hontan Hondarribiko Itsasetxe Auditoriumean Astrolabium teatroa konpainia gatondu duen EPTREL Julio Villarrekin solasean izeneko antzezlana ikusi ahal izango baitugu. Honen inguruko argibideak bilduko ditugu berehala. Hementxe obrako zuzendaria baitugu telefonoaren bestaldean hain zuzen, Mikel Sarriegi, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Lehenik eta behin aipatu beharko genuke Astrolabium teatroa konpainia oso berria edo gaztea dela, ez da? Irakurri denez iaz basortu baitzenuen konpainia.
Bai, bai, lehen urtean 2015ekoan, 15ean, ba hori xe, ni neu bertan sortu nuen konpainia.
Zer dela eta zerren nahiak bultzaturik?
Ba, bueno, ba, asko dramatik jantzerkin eta bestentzat lanak egiten eta bada, eta nik uste iritsi zala momentua, ja, nire nahiak bertan da egiteko, ez, ba, sortzeko beharra hau sortzen neukan, ez, kompainia berria sortzeko, ba, nik nahi nitun gauzak egiteko, ez, eta hortarako sortu duen Astrolabium, bai.
Eta zenbat laguntza dute, gaur egun kompainian?
Kompainia berez nik nahi naiz, eta hori ningu espektakulu ontarako, ba, bueno, ba, hemen Álvaro Garayalde aktore donostiarrak, Iñaki Dieres musikari irundarrakoa osatzen dugu taldea. Beste jende askorekin ere, claro, horra, bakareta aurpegiak erakusten duguna, goie gara, gero teknikoak, eszenografoak, eta bar, ez, baina, bueno, espektakulu ontarako aktore bezala hiru jera biltza.
Bai, justuki, lan honen inguruko argibideak bilduko ditugu orain, euskarazko bertsioa, ba, aste bukaera hontan erakutsiko baituzue Hondarribian, eta hasteko igual abia puntura joko genuke irakurri baitut Albaola Itsas Kultur Faktoriak eta Donostia Masek ba martxan jarri zuen Itsasgileak programaren barruan sartu dela zuen obra itsasoari begira jarritako obra bat da Julio Villarrek idatziriko eguneroko batetik ateratakoa hori da
bai hori da bera Julio Villar Donostiarra da, eta bera, bueno, mendizalea zen, puntako mendizalea, eta, bueno, iztripularri bat izan ondoren, erabakizuna momentu baten, ba, mendia itxasoragatik aldatzea ez. Eta berak belauntze txiki bat eskuratu zuen, Bartzelonan bertan, eta anapera zen nabigatzera, ez zer jakin gabe, nabigazioaz eta zer ez, eta bueno, eta bera nahi gabe, porque zan nahi tatera hortara, ba, mundari bila eman zion lagurte terren ion duzun bidai baten. Eta idatzi zuen EPTREL liburua, gazteleraz, EPTREL kuaderno de un navegante solitario, ez da marinaren hola bitakora liburua. Eta hor, ba, bere gogoetak eta bere bizitzako filosofia eta guzti hori idatzi zuen liburu hortan. Eta oso liburu, bueno, oso polita, oso gaztetatik engantzatu nindun, hor, gelako mesanotxen euken liburu bada. Eta, bueno, Astrolabium taldea sortu nuenean, ba, buratu zitzen, ba, bere historia kontatzea, EPTREL egokitzean zerkira. Eta, bueno, horrela segin dut, bai.
Zer liluratu zintuen gehien bat liburu hontan, esan duzu bizitzari buruzko ikuskera berezi horrek ekarri zizun gehien bat lan on hau egitera?
Ba, liburua oso sopolita da, eta ba, berak Julio daukan bizitzeko filosofia hori ba, guztiz engantzatu ninduen, ba, ez dakit aipatzen ditu balore batzuk gaur egun oso zaila gienak entzutea, ez, ba, gaur bat bizi denan abiadura honekin, eta gero eta gauza gehiago balin baditu zu, ordan eta importantea goazera bizitzan, ez, hori da, jasotzen duena gaur egun, eta Julioren filosofia justu kontrakoa, ez, berak aldarrikatzen du, erreunikatzen du, nola baite, ez du da gauzen beharrik, ez, eta, ez, beste abiadura baten bizi da bera, oza politikoekin, naturarekin lotura handiago izan behar genukela, eta, bueno, berak hori aldarrikatzen du, eta guzti hori, bazatik zute gaurren unitzute oso zaila da, eta ni guztiz engantzatu nindun. Hala ere, ez eka, aipatu nahiko nuke, azterkiko egokitzapena, zala bakarrik EPTREL liburuarena, ze, bila jau, 1978an izan zen, eta lau urten izan duzuen bera gazte zala, ez, eta obra berez da, EPTREL, baina Julio Villarrekin solasean. Hau da, horran gaur egungo Julio agertzen da, nola baita ere, eta elkarrizketa bat sortu dugu, non eta Juliori galdetzen zaizkio ba, zergatik egin zuen bidai hori, eta bizitako ba, beste gauza batzu buruz galdetzen zaio ere bai, ez? Eta segun eta zer erantzuna ematen duen, orduan pasatzen gera EPTREL liburuko ba, pasarte batzutara.
Hau da, berekin solasean bien bitartean flashbackak egiten dituzte hor?
Bai, hor, eszenatokian berez hiru aktorerea, ni neu, ni Julioren egiten dut, edo Álvaro Gallalde Donostiarra Julioren lagun baten pertsona egiten dut, eta Iñaki Diegez musikari dundarrak musiko akordoiekin, zuzenan gaude hiruak ezenan ez. Eta hor gertatzen da, elkarrezketa moduko bat, eta hori ba segun eta ze galetzen zaion Julio hori ba maitasunari buruz, naturari buruz o ez dakit, arrakastari buruz o segun eta zer galetzen zaion flashbacka gertatzen da itzultzen gera bere Mistral itsasontzira eta 1978. Urtera, ez? Ta orduan hor erabiltzen ditugu bere testuak galdera horri nolabait ere erantzuteko. Mm-hmm. Ezta da sartu irten bat denbora guztian, ez, iraganetik etorkizunera, orainera, horretu esan da. Mm-hmm. Bai.
Eta, justuki, eskenatokian, nola landu duzue, diote, eskenografia bai. Nola landu duzue, guzti horren irudikatzeko?
Ba, bera, hor, bari, eldu jorgula berrirore julioren filosofiari, ez, gero eta gauza gutxirekin hobe esan nahi dut ni ere bueno hala gustatzen zaitu ni lanakola lantzen ditu normalean da ni nahiago dit sugeritu erakustea baino eta orduan oso eszenografia simple bat daukagu argiztapen oso politarekin hori bai baino kaja batzukin irudikatzen dugu nola bet simbolikoki esan genezake bere Juliok daukan masia bat, Tarragonan daukan etxe bizita bat, ola masia, eta Mistral itxasontzia bera irudikatzen dugu horrekin, ez? Eta gero, ba, oso gozo simplekin, tela batzuk, genezak izan, ba, itxasontziaren ba, belak, edo dena, ez? Uh-huh. Right. Eta iruak denbora guztian eszenatokian gaude, eta Iñaki direzek, bueno, berak sortu du jatorrizko musika obrarako, eta bera ere zuzenean dago akordeoiekin zuzenean jotzen du musika. Uh-huh. Eta oso musika oso polita egin du. Oso banda sonora polita sortu digunekik.
Oso. Ba, ostira lontan ikusi ahal izango dugu Hondarribian, esan dugu euskarazko bertsioa estreinatuko dela Hondarribian, izan ere aurretik ere ba ez banabiloker urtarriaren 3an Albaolan ere egin baitzen duten, ez? Gaztelaniazko bai. Kasuan ba estreinaldia, hori da.
Bai, oso egia esan oso emanaldi berezi izan zen Albaolakoa. Bai, estrenoa aipatu behar da, Julioren lan guztia gazteleraz sortuta dago, EPTREL gazteleraz dago. Antes lana sortzeko erabili ditugun elkarrezketa guztiak eta berarekin egon izan egun guztietan dena gazteleraz izan da, ze Juliok berez ezak euskeraz ere. Eta Albaolakoa ba, gaztelerako estrenaldi izan zen, eta oso berezi izan zen, Albaola, bueno, itxas kultur faktoria da, eta han badak ezte orain nola nao galdoi bat eraikitzen ari diraen, itxasontziz beteta dago museoa, eta oso xarma berezia doka lekuak ez, eta guretzat espeziala izan zen. Uh-huh. Egia zan, ez genuen antzoki batek dituen, baliabideak erabili eta beste adiez mikrofonoak behar izan genitun eta soinu aldetik eta ez da proposena, baina guzti hori guztiz tapauta beratzen zen ba, lekuak bertan ematen zion xarmaren gatik.
Eta xarma bereziare izango du Hondarri benik usteak, ez itxasoari oso lotua den herri bat ere baita?
Bai, nintzat, horregatik, itxasoarekin daukagun lotura bate, eta bero nire Hondarribikoa naiz, nintzat ere nire histori pertsonala hemen daukat, esan eta antzerke egiten ere hemen hasi nintzen, oen dola, ja, ez da gitu, eta guzturten erguratzen jazen bat, eta nintzat, berezia da, ba, estronaldian ere herrian bertan egitea, euskarazko estronaldian.
Ba, deialdia zabalduko bertaratzeko, ikusteko, ostiralontako emanaldira hurbiltzeko, ez dakit beste datarik ere baduzuen inguruan, EPTREL antzeslan honek ze Ze ibilbide izan
da? Ba, mira, apirialdean ibiliko gea Tolosakin harremanetan gaude eta datekin arazo batzuk dituzte beraiek eta ziurrenik martxoan egin bartzen emanaldi bat apirilera pasako dugu. Ziurrenik 22an, ezakite beraiek ziurrenik eta gero bai 23 apirilak 23 eta 24an Donostin egongo gora Lugaritz antzokian. Antiguko antzokian.
Eta Lapurdira hurbiltzeko hasmorik bai, gogorik bai?
Gogorik zuar, ja. Eta, haber, Lapurdiko jendearekin harremanetan jartzen geran, eta hori importantea izango litzateke, ba, ona hurbiltzea beraiek, eta ikustea, ez guzti, zer egiten degun, eta gustoko balen badute, ba, Lapurdin programatzeko.
Hori da. Dena dela, zuekin harremanetan jartzeko badira bideak, eta horietako bat, ba, planta inarri duzuen webgunea ere bai, ez da?
Bai, webgune daukagu, dala iubikoitza, astrolabium teatroa, mekinmukatuta.com eta informazio guztia dago, baituzte argazkiak, bideo txiki batzuk ere, antzeslanaren bideo bat, gero Alba Olako estrenaldiaren beste bideo txiki bat ere, gure, bueno, dosierrak eta kontaktu eta guzti hor aurkituko duzuta ere.
Ba, oso ongi guzti honekin geratzen gara, Mikel, ezagitz, zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke?
Ez, gustatuko litzaiak eramenetan antzokia betetzea, jendea etortzea ikustea, eta ez dakit, orain arte egin ditugun emanaldiekin, izan da, horreztrenoa eta beste estrenoa alba olakoa, nik esango nuke jendea dala sartu den bezala aterako. Hori utziko dut, horretan utziko dut bakarrik.
Unkituta aterako da. Ba, bai. Oso, ni ba, mezunekin geratzen gara, eskerrik asko gure dei hartu izana.